Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mun podcastin Instagramin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mä päivittelen sinne podcastin tekemiseen liittyviä juttuja, joitain tapaukseen liittyviä kuvia sekä pidän true crime-aiheisia tietovisoja. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa ja Facebookissa sivuilla Murha, joka tapahtui. Mun podcastia voi kuunnella Radio Playssä ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Mun tämänkertainen jakso käsittelee groomingia ja perheväkivaltaa. Tämä tapaus on mun tähänastisista jaksoista kaikista raain ja käsittelee äärimmäistä julmuutta ja kiduttamista. Mikäli koet olevasi herkkä tai et halua kuunnella tapauksia, jossa on käytetty maksimaalista väkivaltaa, mä suosittelen, että skippaat tämän jakson. Mä tuun varoittamaan ennen kuin kerron tapauksen liittyvistä yksityiskohdista, joten voit myös skipata vaan raaimmat kohdat. Mä oon sanonut, että etten tee esimerkiksi Junko Furutasta jaksoa, koska en itse pysty käsittelemään niin raakoja juttuja, mutta koen kuitenkin, että tällä jaksolla on tärkeä viesti ja tarina kerrottavana, joten halusin tehdä tästä jakson sen takia. Kellyanne Bates syntyi toukokuun 18. päivänä vuonna 1979 Margaret ja Tommy Batesille. Pariskunnalla oli entuudestaan esikoispoika Andrew ja perhe kasvoi vielä yhdellä vuonna 1982, kun perheen kuopus Paul syntyi. Perhe asui täällä Briteissä, tarkalleen ottaen Hattersleyssä Manchesterissa. Monet teistä True Crimein suurkuluttajista saattaa tunnistaa paikan nimen, sillä myös Ian Brady ja Myra Hindley asuivat Hattersleyssä ja toteuttivat surullisen kuuluisat nummimurhat tällä nimenomaisella alueella ja Saddleworthin nummella 60-luvulla. Kellyanne oli vilkas ja urheilullinen tyttö. Hän tykkäsi pelata jalkapalloa ja jääkiekkoa kavereidensa kanssa ja hän teki töitä koulunsa ohella. Kellyanne työskenteli kauppa-apulaisena jonkinlaisessa paperikaupassa ja teki lastenhoitokeikkoja. Kellyanne oli hyvin äidillinen. Hän aikoi tulevaisuudessa opiskella opettajaksi. Kellyannen sanottiin olevan hyvin lempeä ja lämmin. Kellyannen perhe ja ystävät kutsuivat häntä Kelliksi, joten mä kutsun häntä myös tässä jaksossa tästä eteenpäin, vain hänen toisella etunimellään. Vuonna 1992 14-vuotias Kelly oli vahtimassa lapsia erään perheen kotona. Kun hänen lastenhoitokeikkansa loppui, hän tutustui Dave Smith-nimiseen henkilöön, joka halusi saattaa Kellyn kotiin. Ilmeisesti Dave oli tämän perheen ystävä, jossa Kelly oli lastenhoitokeikalla. Tutustumisen jälkeen he alkoivat viettää aikaa yhdessä ja lopulta tapailla. Kelly rakastui ensimmäisen kerran elämässään. Kelly oli hyvin läheinen perheensä kanssa, joten hän luonnollisesti kertoi Davista myös perheelleen. Vanhemmat olivat iloisia, sillä Kelly vaikutti olevan todella onnellinen ja rakastunut. Dave soitti usein perheen kotipuhelimeen ja vanhemmat olivat muutamaan otteeseen jutelleet Davin kanssa ja puheluiden perusteella Dave oli mukava, tavallinen poika. Kelly alkoi viettää yhä enemmän aikaa Davin kanssa ja suhde syveni. Kellyn käytös alkoi pikkuhiljaa muuttua. Kelly alkoi salailemaan asioitaan eikä kertonut enää menemisistään vanhemmilleen. Erään kerran Kelly karkasi kotoa eikä tullut yöksi kotiin. Huolestuneet vanhemmat soittivat poliisille. Kelly oli kuitenkin tässä vaiheessa vasta 15-vuotias. Kelly oli saapunut seuraavana aamuna kotiin ja väitti olleensa koulukaverinsa Rachelin luona yötä. Vanhemmat arvasivat, että Kelly valehteli, mutta päättivät uskoa tytärtään. Me ollaan kaikki oltu teini-ikäisiä ja mä uskon, että vanhemmat tekivät tässä kohtaa oikein, sillä mä oletan, että uskomalla Kellyn valheita he pitivät välinsä läheisinä ja keskusteluyhteyden auki. Tää on mun omaa spekulaatiota, mutta yleisesti ajateltuna, jos vanhemmat tuomitsevat teiniensä valehtelusta ja asettavat ankaria rangaistuksia, se yleensä poikii vaan lisää valheita ja ongelmia. Vaikka Kelly oli kertonut Davista perheelleen ja perhe tiesi, että Kelly seurusteli, Kelly oli kuitenkin teinin tavoin salamyhkäinen ja enenevissä määrin alkoi pimittää asioita perheeltään. Kelly ja Dave olivat rakastuneita, mutta vanhemmat alkoivat huolestumaan, mitä pidemmälle suhde eteni. Kelly alkoi laihtua ja hän lopetti itsestään huolehtimisen. Kellylle alkoi ilmestyä mustelmia ja ruhjeita, joiden hän selitti tulleen, koska hän oli kompastunut tai törmännyt oveen tai muuta vastaavaa. Kerran Kelly tuli kotiin ja hänen kädessään oli tulehtunut puremahaava, josta pystyi erottamaan ihmisen hampaanjäljet. Kellyn äiti huolestui ja vaati Kellyä kertomaan, mistä jälki oli oikeasti tullut. Kelly tapansa mukaan sepitti taas jonkun kummallisen tarinan äidilleen, mistä jälki olisi tullut. Mun mielestä tämä pureminen on jotenkin selkäpiite karmivaa. Muutamat muutkin sarjamurhaajat on tehnyt tätä. Pureminen luo tosi vahvasti saalista ja asetelman ja jollain tavalla ahdistavan eläimellisen meiningin. Eläinmaailmassa saalistustilanteessa, kun ei ole empatiaa juuri ollenkaan. Kelly ja Dave olivat olleet jo pitkään yhdessä, kun vanhemmat pääsivät vihdoin tapaamaan Davin. Toki ilmassa oli ennakkoluuloja jo valmiiksi, sillä Kelly oli muuttunut ja vanhemmat epäilivät mustelmien ja ruhjeiden alkuperää. Mutta kun vanhemmat, eli Margaret ja Tommy, tapasivat Davin, he ymmärsivät, ettei Dave ole suinkaan Kellyn koulukaveri. Dave Smith oli todellisuudessa 32-vuotias mies, joka siis seurusteli virallisesti 15-vuotiaan Kellyn kanssa, ja seurustelusuhde oli alkanut, kun Kelly oli vasta 14-vuotias. Sen lisäksi, että Dave oli aikuinen mies, joka seurusteli teinitytön kanssa, Kellyn äiti oli kuvaillut, että Davistä huokui omituisuus ja että äidin niskakarvat nousivat pystyyn, kun hän tapasi Davin. Vanhemmat yrittivät kaikkensa, jotta Kelly ja Dave lakkaisivat seurustelemasta. Mä en kuitenkaan löytänyt mitään tietoa siitä, että mitä kaikkia keinoja vanhemmat käyttivät, mutta käsittääkseni poliiseja tai lastensuojelua ei otettu tähän mukaan. Helposti myös vanhempien puuttuminen lähentää uhria ja hyväksikäyttäjää. Hyväksikäyttäjä alkaa manipuloida uhriaan me vastaan maailma ajattelumallilla, mikä varmasti toimii pahaa aavistamattomiin lapsiin, jotka luulevat olevansa rakastuneita ja heille on uskoteltu, että ainoastaan hyväksikäyttäjän rakkaus heitä kohtaan on aitoa ja oikeaa. Hyväksikäyttäjät ovat usein myös erittäin karismaattisia ja kertovat uhrilleen sen, mitä uhri haluaa kuulla, ja näin saa kierrottaa uhrit pikkurillensä ympärille. Kelly ei koskaan myöntänyt vanhemmilleen, että mustelmat, ruhjeet ja puremajäljet olivat Davin tekemiä. Kerran Kelly tuli kotiin naama mustelmilla ja pahasti hakattuna. Margaret vaati Kellyä kertomaan, mitä hänellä oli oikeasti tapahtunut, mutta Kelly sepitti tarinan tyttöjengistä, jotka olivat hakanneet hänet kadulla, ja että vanhempi pariskunta oli tullut pelastamaan Kellyn ja antanut hänelle kyydin kotiin. Tämä ei tietenkään ollut totta, mutta todisteita Davia vastaan ei saatu, koska Kelly ei kertonut jälkeen oikeaa alkuperää. Margaret ei saanut tytärtään edes lääkärin vammojen takia. Lääkärissä käynti olisi edes jättänyt jälkeensä tiedon, että ruhjeita on ollut ja ruhjeet olivat olleet niin vakavia, että on tarvittu lääkäriä. Dave alkoi yhä enemmän ja enemmän kontrolloimaan Kellyn elämää ja olemista. Aina kun Kelly lähti hänen luotaan kotiin, Dave soitti Batesien kotipuhelimeen samalla sekunnilla, kun Kelly käveli ovesta sisään. Dave oli ottanut aikaa, kauan Kellyllä menee kotimatkassaan, ja jos Kelly ei ollut oikeaan aikaan kotona, Dave suuttui. Vanhemmat kokivat tilanteensa mahdottomaksi, eivätkä pystyneet omien sanojensa mukaan estämään pariskunnan yhdessäoloa. Kelly oli laihtunut, ei pitänyt huolta enää hygieniastaan, pukeutui väliin pussimaisiin vaatteisiin, osittain peittääkseen laihtuneen vartalonsa ja osittain peittämään mustelmat ja ruhjeet. Perheen mukaan nauravaisesta ja reippaasta tytöstä oli jäljellä enää kuori. Marraskuussa vuonna 1995 Kelly ilmoitti vanhemmilleen, että hän muuttaisi kotoa pois uuden työpaikkansa takia. Uusi koti olisi lähempänä ja Kellyn oli järkevämpää muuttaa pois vanhempiensa kodista. Uusi koti sijaitsi Davin kotona. Kun Kelly lopulta muutti, vanhemmat eivät enää tavanneet tytärtään ollenkaan. Margaret ja Tommy saivat silloin tällöin syntymäpäiväkortteja ja muita muistamisia, mutta ne olivat kaikki Davin kirjoittamia. Kun perhe ei ollut nähnyt Kellyä pitkään aikaan tai kuullut hänestä mitään, Kellyn isoveli meni Davin ja Kellyn ovelle kysymään, josko saisi tavata pikkusiskonsa. Tietysti Dave avasi oven ja väitti, ettei Kelly ollut kotona. Myöhemmin vielä Davin ja Kellyn naapuri oli esittänyt huolensa, kun ei ollut nähnyt Kellyä pitkään aikaan. Pian tämän jälkeen Kelly oli näyttäytynyt heidän kotinsa yläkerran ikkunassa. Eli suoraan sanottuna vaikutti siltä, että Kellyä pidettiin vankina. Huhtikuun 17. päivä vuonna 1996. Dave ajoi poliisiasemalle ja ilmoitti, että hän on vahingossa tappanut tyttöystävänsä. Dave kertoi tapelleensa avovaimonsa Kellyn kanssa kylpyammeessa ja tappelun lomassa Kelly oli vahingossa hörpännyt vettä ja tukehtunut. Dave oli omien sanojensa mukaan yrittänyt elvyttää Kellyä siinä onnistumatta. Kun poliisit menivät Davin ja Kellyn kotiin, jo ensisilmäyksellä poliisi osasi kertoa asunnossa tapahtuneen muutakin kuin tappelu kylpyammeessa. Nyt mä suosittelen herkimpiä kuuntelijoita skippaamaan jonkin matkaa eteenpäin, sillä seuraavat tapahtumat sisältävät äärimmäistä julmuutta ja maksimaalista väkivaltaa sekä kiduttamista toista ihmistä kohtaan. Kelly löydettiin kylpyammeesta alasti. Patologin mukaan Kelly oli ollut ainakin 4 viikkoa kidutettuna ja hän ei ollut saanut ruokaa ja vettä useaan päivään. Kelly oli laihtunut lyhyen ajan sisällä lähes 20 kiloa ja hänellä oli vakava nestehukka. Kellyn molemmat jalat olivat murskattu ja hänen jaloissaan ja pakaroissaan oli kuumalla vedellä tehtyjä palovammoja. Myös Kellyn reisissä oli palovammoja, jotka oli tehty jonkinlaisella kuumalla raudalla. Hänen käsivartensa ja molemmat kädet olivat murskattu. Kellyn suu, korvat, nenä, kulmakarvat ja sukupuolielimet oli silvottu. Kellyn vartalosta löytyy vammoja, jotka oli tehty lapiolla ja puutarhasaksilla. Kellystä löytyy yli 150 erilaista vammaa, joista osa oli tehty saksilla, haarukoilla ja erilaisilla veitsillä. Kellyn molemmat silmämunat oli revitty irti ja jopa silmäkuoppia oli puukotettu. Lisäksi Kelly oli osittain skalpeerattu. Patologin tarkemman tutkimuksen jälkeen kävi ilmi, että Kellyn silmät oli irrotettu 5 päivästä 3 viikkoon ennen hänen kuolemaansa. Kellyn ruumiista löytyi useita jälkiä sitomisesta ja Kellyn verta löytyi jokaisesta Davin asunnon huoneesta. Kellyn virallinen kuolinsyy oli hukkuminen kylpyammeeseen. Dave puolustautui kertomalla, että Kelly tykkäsi siitä, että häneen sattui. Dave koitti selittää, että heillä oli sadomasokistinen seksileikki, jonka seurauksena Kelly hörppäsi vettä ja hukkui. Dave yritti viimeiseen asti puolustella tekoaan ja väitti myös, ettei hän tehnyt Kellylle mitään, mitä Kelly ei pyytänyt. Kellyn ruumis oli niin huonossa kunnossa, että Kellyn isä joutui tunnistamaan tyttärensä. Kun tapauksen tutkinta alkoi ja Davia alettiin kuulustelemaan, kävi ilmi, ettei Dave Smith ollutkaan 32-vuotias Dave Smith, vaan 49-vuotias James Patterson Smith. James oli ollut aikaisemmin naimisissa ja hänellä oli ollut aikaisemminkin hyvin nuoria tyttöystäviä. Avioliitto ja parisuhteet olivat päättyneet väkivaltaisuuden vuoksi eroon. Erityisesti Jamesin entinen tyttöystävä Tina Watson oli omien sanojensa mukaan Jamesin nyrkkeilysäkki. James hakkasi Tinaa päivittäin ja kun Tina tuli raskaaksi, James hakkasi häntä myös silloin. Tällöin James kohdisti usein iskunsa alavartaloon ja jalkoväliin. Parisuhde päättyi, kun James yritti hukuttaa raskaana olleen tyttöystävänsä kylpyammeeseen ja Tina pääsi juoksemaan karkuun. Kun James ja Tina erosivat, James pariutui pian 15-vuotiaan Wendy Muttersheadin kanssa. James yritti hukuttaa Wendyn keittiön lavuaariin, mutta Wendy onnistui pakenemaan tilanteesta ja pariskunta erosi. Oikeudenkäynti oli yllätys melko mielenkiintoinen, sillä James yritti puolustautua sanomalla muun muassa, että Kelly oli hänen mielestään usein tosi ärsyttävä. James väitti Kellyn pilkanneen Jamesin kuollutta äitiä ja että Kellyllä oli tapana vahingoittaa itseään tavalla, joka näytti siltä, että James olisi vahingoittanut Kellyä. Kun syyttäjä kysyi Jamesilta, minkä takia hän oli sokaissut Kellyn ja sen jälkeen jatkanut tämän kiduttamista, James väitti, että Kelly usein haastoi Davea satuttamaan itseään. Tässä tapauksessa vaan haastaminen oli vedetty äärimmilleen. Oikeudenkäynnissä oli mukana myös psykiatrian tohtori Gillian Mezei, ja hän todisti, että James Patterson Smithillä oli vakava paranoidinen mielenterveyshäiriö, joka sisälsi myös sairaaloista kateutta ja mustasukkaisuutta. Tohtori Mezein mukaan James eli täysin vääristyneessä todellisuudessa. James Patterson Smith tuomittiin 80 vuodeksi vankilaan. Tapauksen tuomari Justice Sachs sanoi oikeudenkäynnin päätteeksi, "This has been a terrible case. A catalogue of depravity by one human being upon another. You are a highly dangerous person. You are an abuser of women, and I intend so far as it is in my power that you will abuse no more." Oikeudenkäynnin jälkeen valamiehistölle ja muulle henkilökunnalle, jotka olivat oikeuskäsittelyssä mukana, tarjottiin terapiapalveluita. Sillä he joutuivat toistuvasti katsomaan kuvia Kellyn tuhotusta ruumiista ja vammoista sekä ylipäätään olemaan mukana oikeuskäsittelyssä, joka käsitteli sairaaloista väkivaltaa toista ihmistä kohtaan. Margaret, Tommy, Andrew ja Paul jäivät suuremaan ja kaipaamaan tytärtään ja siskoaan. Koko perhe traumatisoitui tapauksesta vakavasti. Kellyn äiti Margaret sanoi oikeuskäsittelyn päätteeksi, ettei hän pääse yli ajatuksesta, kuinka Kelly varmasti ajatteli, etteivät hänen perheensä rakastunut häntä, kun kukaan ei pelastanut häntä Jamesilta. Monien ensimmäisten ajatus kuultuaan väkivaltaisesta suhteesta on yleensä, että miksi uhri on jäänyt suhteeseen väkivallan tekijän kanssa. Mä löysin Väestöliiton psykoterapeutti Heli Vaarasen kirjoittaman kolumnin aiheesta. Heli Vaarainen kirjoittaa, että syitä on useita. Yleensä uhrit ovat erittäin sitoutuneita parisuhteisiinsa ja liittoihinsa. Sitoutuminen tarkoittaa sitä, että irti päästäminen pysyvästä pitkästä parisuhteesta ja parisuhteen ihanteesta on hyvin vaikeaa. Lähtemiseen liittyy myös häpeää ja mahdollisesti myös painostusta lapsuuden perheeltä tai ystäviltä. Monet uhrit ajattelevat suojelevansa itseään ja lapsiaan jäämällä liittoon tai parisuhteeseen, sillä lähteminen saattaisi vain pahentaa jo entuudestaan traumaattista ja väkivaltaista tilannetta. Väkivallan kohteen itsetunto on tavallisimmin niin murskana, että yksikin itsenäinen, itseä suojeleva teko olisi ylivoimainen. Niinpä uhri usein palaa takaisin väkivallan tekijän luokse turvakodista, naapureilta ja sukulaisilta. Vaarainen kirjoittaa, että kaikista vaarallisin irtautumisvaihe on väkivaltaisen kumppanin jättäminen ja toinen vaarallinen tilanne on riidan jälkeen sovittelu, jossa väkivallan tekijä ja uhri jäävät kahden kesken. Kellyn murha tapahtui 90-luvulla, kun tietokoneet eivät olleet vielä juuri missään roolissa ihmisten elämässä. Grooming on moniulotteinen ilmiö, jossa lasta pyritään houkuttelemaan näennäisesti vapaaehtoiseen kanssakäymiseen, jonka päämääränä on kohdistaa lapseen seksuaaliväkivaltaa. Tänä päivänä grooming selitetään olevan yleisimmin netin välityksellä tapahtuvaa toimintaa, jossa aikuinen luo suhteen lapseen, jonka päämääränä on seksuaalinen kanssakäyminen. Aikuinen valmistelee lasta luomalla näennäisesti luotettavan ja arvostavan kiintymyssuhteen ja pahimmillaan grooming-prosessi saattaa kestää jopa vuosia ennen kuin fyysistä seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuu. Kellyn tapauksessa Dave manipuloi Kellyä ilman nettiä, mutta lopulta Kelly oli täysin Davin tahdonalainen ja Kelly suojeli Davea vanhemmiltaan pimittämällä tietoja ja peittelemällä tapahtumia. Kun grooming-prosessi on edennyt siihen vaiheeseen, että lapsi on hyväksikäyttäjänsä puolella, kuvaan tulee mukaan kiristys ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Heli Vaarainen päättää kolumninsa neuvoon, ettei väkivallan tekijän kanssa tule jäädä kahden paikkaan, jossa et saa apua, esimerkiksi väkivallan tekijän kotiin. Suhteesta lähteminen tulee olla selkeää, ehdotonta, lopullista ja kaiken vuorovaikutuksen katkaisevaa. Dave, tai siis James, vahti Kellyä tiukasti ja esimerkiksi James oli ottanut aikaa kauan Kellyllä meni kävellä kotiin Jamesin luota. Jos Kelly ei ollut minuutilleen kotona, James raivostui ja oletettavasti seurauksena oli väkivaltaa. Kellyn tapaus sijoittui 90-luvulle ja silloin edettiin vasta digiään kynnyksellä. Kuitenkin Kellyn ja Jamesin suhteessa oli useita merkkejä, jotka liitetään tänä päivänä digitaalisen väkivallan määritelmän alle. Naisten linja on koonnut digitaalisen väkivallan oppaan, joka seuraa Alice Rugglesin tapausta, josta mä tein mun podcastin 8. jakson. Oppaassa on määritelty digitaalisen väkivallan merkkejä seuraavasti. Voimakas stalkkaaminen jo ennen parisuhteen alkamista, kiire julkistaa suhde sosiaalisessa mediassa, jatkuva soittelu ja viestittely, kun olette eri paikoissa, suuttuminen, jos et vastaa viesteihin ja puheluihin riittävän nopeasti, valokuvien vaatiminen todisteeksi siitä, että olet siellä, missä sanot olevasi, painostaminen jatkaa puhelua tai viestittelyä niin pitkään, kun hän kokee tarpeelliseksi, esimerkiksi syyllistämällä, blokkaaminen vallankäytön välineenä, aktiivisuuden vahtiminen pikaviestipalveluissa, kuten Messengerissä tai WhatsAppissa, sekä suuttuminen, jos olet ollut aktiivinen, mutta et ole vastannut hänen viestiinsä. Tiedon vaatiminen siitä, kenen kanssa keskustelet ja mistä aiheista. Viestien näyttämisen painostaminen ja halu vaikuttaa siihen, mitä viestittelet muille. Someaktiivisuuden vahtiminen, kenen julkaisuista tykkäät, kuka tykkää sinun julkaisuistasi, kenen kaveri olet ja kuka seuraa tiliäsi. Ja sinun vaatiminen tilille toimistasi. Painostus poistaa tiettyjä ihmisiä somekontakteistasi. Halu vaikuttaa siihen, mitä julkaiset somessa. Sinusta nolojen kuvien tai asioiden postaaminen someen ilman lupaa. Sinun kuvaamisesi ilman lupaa. Painostus lähettää intiimejä kuvia tai kuvaamaan seksiä. Intiimin tai nolon materiaalin sinusta näyttäminen muille ilman lupaasi. Uhkaus, suoraan tai epäsuorasti, levittää intiimejä kuvia sinusta esimerkiksi riidan tai eron yhteydessä. Toistuva sellaisten miestien lähettely, joiden tarkoituksena on aiheuttaa sinulle paha mieli, saada sinut tuntemaan syyllisyyttä tai heikentää itsetuntoasi. Pelottavien ja uhkaavien viestien lähettely selvinpäin tai päihtyneenä. Mikäli koet lähisuhdeväkivaltaa tai digitaalista väkivaltaa, voit olla yhteydessä esimerkiksi nollalinjan auttavaan puhelimeen, ensi- ja turvakotien liiton maakuntakohtaiseen puhelinnumeroon, tai mikäli olet itse väkivallan tekijä, voit soittaa esimerkiksi miessakkien lyömättömään linjaan ja Maria-akatemian avoimeen linjaan ja hankkia itsellesi apua. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta. Kiitos, että kuuntelit mun podcastin 13. jakson. Mä laitan podcastin Instagramin jaksoa todentavaa tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin, tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Tilin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mä järjestän viikoittain tietovisoja ja pyrin pitämään kerran kuussa live-lähetyksen toisen suomalaisen True Crime podcastin juontajan kanssa. Jo pidetyt live-lähetykset Propagandaradion ja Jäljillä podcastin kanssa näkee mun tilin IGTV:stä. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.